Золото Павла К. Львівська брама 2. Було ще зовсім не пізно, десь трохи по четвертій, коли важке червоне сонце плавно сховалося за найближчою дев'ятиповерхівкою, і із вікна шостої палати стало видно, як по рожево-сірому снігу туди-сюди снують люди в темному, переважно чорному коричневому вбранні. Грудень щойно доходив своєї середини, день мав іще коротшати, десь із тиждень-півтора, аби потім потроху, по маленькій світляній крапельці, розпочати зворотне зростання. Через давно очікувану, то все ж, як завжди, несподівану епідемію грипу, психоневрологічне відділення зачинили на карантин. Відвідувачі, які про це вчасно не дізналися, тепер топталися внизу, під корпусом. Жбурляли сніжки у вікна третього поверху і голосом, та частіше жестами, просили покликати когось з якоїсь там палати. Іванова дружина, відпросившись раніше з роботи, принесла передачу, віддала її санітаркам на першому поверсі, а сама навіть не спромоглася обійти корпус і спробувати покликати чоловіка через вікно. Просто одразу пішла на трамвайну зупинку, яка прозирала крізь голе віття дерев за дротяним парканом неподалік. Іван саме стояв у курилці біля чоловічого туалету, слухав несмішні анекдоти, повільно смоктав цигарку. Він завважив зеленкувате пальто уже вичовганим лисячим коміром, провів жінчину постать поглядом, смикнув головою, коли вона послизнулася, пролазячи через дірку в дротяній загорожі. Проте дружина таки не впала, утримала рівновагу, підтюпцем пробігла назустріч трамваєві, який саме виповзав із-за рогу. «Сердиться», – подумав Іван. Досмоктав цигарку аж до самого фільтра, розтер її по обідку білої керамічної попільниці-плювальниці, почовгав собі коридором у бік палати. Тіло ступнями вловило ледь відчутне тремтіння підлоги. Це трамвай, що в ньому від'їхала дружина, заклав наступний поворот. У палаті вони залишилися тільки вдвох із Петром. Здоровенного мовчазного Рикайла, який кілька днів поспіль лежав нерухомо на ліжку, уп'явшись поглядом у стелю, перевели спецбок для буйних і надійно замкнули після того, як він учора цілком зненацька кинувся на санітара Федорова з криком «Кінь дірусі, пхай, пхай!». Під час сніданку Рикайло поцупив у їдальні алюмінієву ложку, виделок їм не давали. Якимось чином обламав її під довгим гострим кутом і встиг навіть досить дошкульно потряпнути Федора по його короткій товстолежній шиї. Перш ніж опинився на підлозі, на нього насів сам санітар та ще дві нянечки, зламуючи руки за спину, викручуючи йому з пальців скривавлений уламок алюмінію. Федір потім ще довго матюкався, умиваючись в самій майці під раковиною, а медсестра Люба заспокоювала його, погладжуючи по спині, зазираючи в очі. Після того, як усю кров було відмито, на подряпину наклали пластир, і Федір навіть відмовився йти додому, хоча за відділенням і відпускав його. Умившися і відматюкавшись, санітар пішов на кухню вергати баняки з рисовим супом, таким корисним і поживним для виснажених організмів пацієнтів психоневрології. Федір хотів залишитись на нічну зміну, бо сьогодні ввечері заступала Шмаленчиха, а діда Хомовича, тихого і зовсім сивенького старигана, зранку забрала невістка. 4 дні тому дід посварився з ріднею. У розпалі конфлікту проковтнув намисто зі справжніх океанічних перлів, привезене сином, подарунок дружині десь із Цейлону чи з Індії. Син діда Хомовича сам був військовим медиком, тож використавши всі свої зв'язки, він швиденько прилаштував батька під цілодобовий медичний нагляд. Навіть уночі, коли дід, крекчучи, дибав до туалету в кінці коридору, слідом за ним заспано йшла чергова санітарка, притримуючись рукою за стіну. І от сьогодні, десь близько 6-ї години ранку, намисто нарешті вийшло, завершивши свій шлях немолодим і не дуже здоровим тілом. Чи не через це воно намисто набрало замість попереднього шляхетного платиново-перламутрового кольору якогось дивного, темно-золотистого, майже мідного відтінку. Тож після ранкового обходу невістка, яка вже давно пересердилася на старого дурня, вела його під руку, вже перевдягненого у напрямі виходу, іншою рукою байливо притискаючи до грудей поліетиленовий пакетик, у глибині якого червонясто роділа дорогоцінна вервечка. Іван увійшов до порожньої палати і одразу побачив на тумбі біля ліжка торбинку з передачею. Звідти тьмяно червоніли три помаранчі і брунатно простягався батон напівкопченої ковбаси. Значить, і знизу вже встигли принести передачу. Так швидко, аж дивно, подумав Іван. Раніше він мусив сам спускатися і на поличках у шкаф, в шафках, біля приймального покою відшукувати своє прізвище на папірці, укладеному до пакета. Петро з'явився буквально за півхвилини у зимовій куртці поверх теплої піжами із телефонною карткою в руці. «Додому дзвонив», – відрапортував він, гепаючись із розгону на ліжко та стягуючи з ніг чорні напівчобітки. «На Новий год мав брат приїхати із Маїла. Та тепер що ж? Мене навряд чи випишуть. То я жінці сказав, як він буде дзвонити, то придумай що-небудь. Ну, наприклад, що я ногу зламав. Таким ото тяжким переломом, коли до потолка підвішують». Петро рукою й очима показав на стелю і перевів свій погляд на Івана. «Розумієш?» Іван кивнув, дістав зі свого пакета апельсин і кинув Петрові на подушку. «Спасіб, турксіб!» гукнув Петро, запихаючи свої напівчобітки подалі під ліжко та впихаючи ноги в капці. «Курити підемо?» «Я щойно покурив». Іван запхав пакет із ковбасою до тумбочки, а дві теплі апельсинові кулі поклав згори. У півтемряві палати вони приємно жевріли жовтогарячим теплом. «Ну, тоді я сам пішов. Робить то все одно нічого». Петро скриготнув пружинами ліжка, підхопився на рівні і, вийнявши з куртки пачку прими, переклав її до нагрудної кишені піжами. Куртку просто кинув на ліжко. Прохолодними грудневими ночами Петро ще вкривався нею поверх благенької лікарняної ковдри. Повернувшись хвилин за 15, Петро тільки гмикнув, побачивши Івана в тій самій позі на ліжку. «Що, земеля, задумався?» «Так, думаю», – півголоса відповів Іван. За вікнами вже зовсім сутеніло, а у дев'ятоповерхівці навпроти густо світилися вікна. За ними, у затінку фірану, час від часу невиразно рухалися постаті мешканців. Де-не-де пульсували синюватим світлом екрани телевізорів. «А я лягаю, на ужин не піду, я в буфеті наївся», – голосно, аж якось виклично промовив Петро, опускаючись на матрац. Скинувши капці, він простягнувся з ногами горілиць на всю довжину ліжка, ще й накинув на коліна свою куртку з каптуром. Потім заклав руки за голову. «Ех, пивка б щас і старенької, да?» Це його «да» з виразним знаком питання в кінці вимагало якоїсь відповіді. Тож Іван буркнув «умгу», собі похилився головою на подушку, утім ще не піднімаючи ніг з підлоги. Правою рукою намацав на тумбочці шкарубкий, округлий бік апельсина та самими кінчиками пальців почав його гладити. Петрові ж явно баглося спілкування. Він погоцав на матраці і далі, лежачи на спині, аж верескнули продавлені пружини і хідним тоном запитав. «То ти, кажеш, сокровища бачив? А ти що ж, мені не віриш?» – спокійно відказав Іван. «Та як сказати? Ти ж доказательства Студова ніяких не прихватив. То й повірить трудно. Але ж я не сумніваюся в тому, що ти вмієш. Те, що вмієш. Хоч ти ще жодного разу не показав. Тоді сірниковою коробкою у тебе ж не вийшло. То під вікнами трамвай пройшов, підлога затряслась, вона й упала». Іван знехотя видушував із себе слова, аж здивувався, яку довгу фразу вимовив. «Ну ти що?» Від запалу Петро аж підвівся на ліктях, і ліжко знову жадібно рипнуло. «Та ж мені той трамвай якраз і помішав. Ще пару секунд, і вона б під потолком була б. Мені саме важне сосредоточитися. Добре-добре, не гарячкуй так. Я тобі вірю». Іван усміхнувся. А ти мені чомусь ні. Та ні, простягнув зі сміхом Петро. Я тобі теж вірю, тільки я ж теж. Ну ладно, просто поговорить охота. У палаті вже остаточно стемніло. За вікнами сивими пасмами повз колючий зимовий туман. Підлига буде, і кажуть, до самого Нового року спробував змінити тему розмови Іван. Петро різко підвівся, відгортуючи куртку з колін. А ладно, піду телевізор подивлюсь. Там сьогодні останню серію дворцових тайн показують. Ти не йдеш? Останнє запитання він промовив уже на ходу і, не дочекавшись відповіді, грякнув дверима палати ззовні, затупав всередині коридором. Іван і далі лежав нерухомо, дивився у стелю, якої в темряві вже було не розгледіти. Петро повернувся години за дві зі склянкою кефіру в руці. Він пройшов до свого ліжка мовчки, не вмикаючи світла, поставив склянку на тумбочку, аж тоді, прислухавшись до Іванового дихання, неголосно запитав: «Не спиш?» «Ні». Іван підвівся з ліжка, ноги затекли, і він зробив кілька непевних кроків, не відчуваючи під собою підлоги. Стягнув через голову синтетичний спортивний светр, аж сині іскри метнулися на всі біч, ніби перелякані електричні комахи. Але вже лягатиму. Знов буде холодно. Батареї єлі-єлі. Петро помацав під вікном ребристі заліза. От що то значить, що нема свого газу? Знову це наполегливе питання в очікуваннях відповіді. Іван сів на ліжку, почав розшнуровувати черевики. У капцях йому постійно мерзли ноги, не допомагали і шерстяні скарпетки. Тож, розувшися, він у піжамі швиденько шурхнув під ковдру, згорнуту на ліжку конвертом, і ретельно попідтикав усі складки під ступні. «Ну, чому мовчиш?» Петро, сидячи на своєму ліжку, відпив зі склянки, і навіть у темряві можна було, напруживши зір, розгледіти білий обідок кефіру навколо його рота. Цей білий обідок нерозбірливо рухався в сіруватій пітьмі, яка заливала приміщення. «Давай, розкажи на кінець, що ти там бачив у тих підвалах? І як ти в них попав?» «Ну добре, слухай». Іван випростався в ліжку, поправив подушку, лежачи горілиць, склав руки на грудях, готуючись розповідати. «Є в мене кум.